Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vydání našeho Prostoru pro dva. Mým vzácným hostem dnes je dáma, která přijela za námi až z Olomouce. Olomoucká galeristka, bývalá poslankyně, mediální expertka Občanské demokratické strany Kateřina Dostálová. Vítej, Kateřino.
Dobrý den, ahoj.
Kateřino, já jsem prvotní impuls, proč jsem si tě pozval, kromě toho, že jsem si vždycky přál, abys nás navštívila, byla příhoda, kdy zhruba před 14 dny ti byl zablokován účet na síti X, což se stalo v krátké době už druhému člověku, kterého mám rád, kterého rád čtu, a který nikdy na síti nebyl vulgární, nevyzýval k vraždění a podobným věcem, akorát je schopen sarkazmu, ironie, vtipu a pravdy. Ten účet ti byl obnoven po několika dnech. Víš, ptám se proto, jestli naši posluchači, aby se jim nestalo něco podobného, nebo jak se v té situaci chovat vlastně. Jestli víš, co se stalo, jestli jsi zjistila, jestli to byly teda nálety takových těch levicových liberálů, kterým vadí.
No, já jsem takový nepříjemný pocit, že jsem dostala jakési stigma, protože, jak jsi správně řekl, já opravdu nejsem člověk vulgární, ale mám ráda ironii, mám ráda humor, protože mám pocit, že v tom, v čem se brodíme za posledních pár let, jako je nutné vidět a dělat si z toho trošku legraci. A když se mi to stalo, tak jsem poprosila, jak jsi správně řekl, ano, také jednoho z diskutujících na síti X, Roberta Masaroviče, aby mi poradil. Takže já jsem psala odvolání většinou pozdě v noci, napsala jsem jich řadu a pak jsem jim taky nabídla to, že svůj účet vlastně označím tou modrou fajfkou, ale nedělala jsem to jenom proto, že bych si to chtěla kupovat, ale mít jakýsi pocit ochrany ve smyslu, já jsem nikdy nebyla anonym a teďka jsem o to víc zdůraznila, ano, jsem to já, znáte mě z politiky, znáte mě z médií, znáte mě z mé galerie, znáte mě jako veřejnou osobu a já se nemám za co stydět, nemám problém s tím nebýt anonym.
A když teď ten účet máš obnoven, přemýšlíš, někdy by se to stalo, mi se to teda ještě nestalo, ale přemýšlíš, když píšeš, dáváš si víc pozor, nebo máš to v podvědomí, to co se stalo, že můžeš narazit, nebo?
Teďka si trefil, ale úplně do černého, protože já si myslím, že tuším, proč jsem byla zablokovaná. A když mě odblokovali po tom týdnu, tak první, kdo zablokoval mě, tak byl premiér této země, byl to Petr Fiala. A já jsem posledních asi 5 měsíců, a možná by bylo dobré to říct, že mám svůj pořad na platformě, aby bylo jasno napravo, se jmenuje to V pondělí, tak už několik měsíců se věnují kauze na výsost aktuální, a to je kauza naší armády, muniční iniciativa, drony. Přiznám se, že mě fascinují rozhovory aktérů těchto iniciativ, kteří říkají, nemáme licenci, nemáme žádné prověrky a podobné věci. Takže to sleduji dost dlouho a vyjadřuju se k tomu. No a když říkám, že teď si se mě zeptal přímo aktuálně, tak poslanec Pavel Růžička, který tu kauzu otevřel svou interpelací, a já to vážně sleduju půl roku, tak dneska napsal znovu, tam dal veškeré doklady, ta kauza začíná nabírat obrátky, protože se zjistilo, že naši vojáci se pohybovali bez svolení parlamentu na Ukrajině. Údajně k tomu použili i vojenský vůz. Vydávali se diplomatické pasy lidem, kterým do rukou v žádném případě nepatří, bez pověřených osob. Takže ta kauza graduje, včera o tom mluvila ministryně Černochová a já jsem zrovna teď před chvíli, kdy jsem dojížděla, jsem za tebou do prostoru, k tomu napsala svůj tweet a ten tweet byl asi v tom duchu, že ta celá ta situace, jak psal pan poslanec Růžička, není smutná, ale pro mě je alarmující. Alarmující z toho důvodu, že naše armáda má civilní velení. A my se tady dostáváme do stavu jakési vojenské chunty, kdy si tady pár aktérů hraje na kovboje a dělá si, co jí prostě nepřísluší v této věci. Byť jsem velice kritická, velmi, velmi kritická k Janě Černochové, tak v této věci musím podpořit.
Já jsem první chvíli, když jsem četl to, jak ta kauza graduje, tak jsem měl chuť sem na to reagovat tím, že si, když čtu ministryni obrany, náčelníka generálního štábu, teď různé iniciátory té iniciativy, včetně herců a podobně, tak jsem měl chuť napsat, jako, že si kupuju popcorn, nebo dělám popcorn a budu to sledovat, protože to je jako zábava, když se mezi sebou perou, ale ono to zase taková zábava není. No. To je to vážné svědectví o stavu naší země de facto, nebo vedení naší země.
Já o tom píšu jako hlavní leitmotiv, proč jsem to začala psát a proč jsem tu kauzu začala sledovat. Tady musím pochválit třeba taky Angeliku Bazalovou, protože to má spoustu větví, to se týká i plukovníka Foltina, vojenských analytiků a tak dále, je to velice rozvětvená síť. Tak primárně, proč jsem se tím začala zabývat? Tím, že z nás dělají terč. Ten, kdo zažil 90. ví, co se tady pohybovalo za gengy ukrajinsko-ruské, rusko-ukrajinské, albánské, co se tady dělo, když se rozpadl Sovětský svaz, když se ty gengisty postsovětské a podobně, mi začíná být v podobné situaci, proto jsem to začala sledovat. Říkám, tato vláda z nás dělá terč a premiér mlčí. On odsouvá, veškeré problémy odsouvá a toto je věc, kterou on musí řešit a on už, ta kauza přece dotrvá už skoro víc jak rok. Nedělá nic.
A to má komunikační odbor vlády, že jo, celý.
No celé, na to má strategickou komunikaci, ale pikantní na tom je, že je to opět plukovník. Jak říkám, opravdu, a mně se líbily některé články Daniela Kaisera z Echa, který už to přímo nazval vojenskou chuntou. Ano, já si to myslím taky a už se to dostává, ale přitom my máme zastupitelskou demokracii, my si volíme vládu. Vládu máme civilní a ne žádný vojáky. To, že si veřejnost posadila na hrad rozvědčíka generála, to je věc druhá, to byla jejich volba. Ale teďka to má spoustu jako spojitostí, protože pan prezident, generál prezident rozvědčík je prostě chrání. Tam už se dokonce ozvaly tajné služby, že nesouhlasí s tím, co se děje kolem těchto iniciativ. A on řekl, že je to naprosto v pořádku. Teď to udělal po druhé Janě Černochové, to jsme slyšeli včera napřímo. Takže končím s touto kauzou, uvidíme, jaký to bude mít vývoj.
Já jsem, jak když čtu veřejná vyjádření našich, teď myslím vládních politiků, tak mě baví to, jak teď u vozovkách praskly nebo vyšly najevo ten způsob komunikace s Radkomu, že Otakar Foltin rozesílá nějaké komunikační karty. Vyjevilo se to kolem výročí smrti Jana Palacha. Tak zase jako dívám se nebo čtu a vidím, jak je to kontrol C, kontrol V někdy. Všiml jsem si minulý týden kolem té kauzy, neexistujícího nebo existujícího tweetu místo předsedkyně Senátu paní Němcové, která napsala snad nebo nenapsala něco a úplně stejné věty padaly, jakože každý slušný člověk se musí zastat. A to bylo i včera.
No, já jsem to viděla, no.
Takže zase to, některé věci to zjednodušuje, že víme, odkud vítr vane.
No, mně to přijde absurd, mně to přijde jako, jak jsme to zažívali kdysi, jako všichni se musíme postavit na jednu stranu, všichni musíme prostě v jednom houfu a to já si myslím, že víš co, my máme obrovský problém, nejenom my jako Česká republika, ale celá Evropa a ta Evropská unie, celý to vedení, tak my se všichni tady tyhleti nevolení papaláši, v podstatě jakési své evropské hodnoty staví nad tu ekonomiku, která všechny trápí, což je Green Deal a energie a tady tyhle ty věci. Takže jednou vyletí kauza Miroslavy Němcové, po druhé zase komunikační kartička kolem Jana Palacha, všichni se na to chytí nebo vedeme kulturní války, ale ta podstata, nám uniká ta podstata, ale děje se to i v Německu samozřejmě, děje se to všude. No a když bych měla někam směřovat tady z tohohle toho, tak já ti můžu říct, já jsem tento víkend strašně uvítala patrioty v Madridu a sledovala jsem je a měla jsem z toho radost, protože jsem si říkala, wow, třeba se tady začne něco dít nejenom v Americe, ale viděla jsem tam ty správné lidi.
Já už jsem viděl samozřejmě Andreje Babiše, který tam měl projev, předsedu ANO, kterého oblékli do uniformy Adolfa Hitlera, už jakože jeden vůdce.
To, tak já myslím, že takhle vystupoval pojedeme. Donald Trump jako celé 4 roky, že?
Ale je to, myslíš si, že to může být příprava na to, na rumunský scénář toho, že budou dělat tak dlouho z opozice fašisty, nacisty, já nevím co všechno, až pak řeknou, no podívejte se, oni to byli fašisti, tak to zrušíme.
No takhle, já to sleduju v tom Německu, protože to si myslím, že je pro nás důležitý, ty volby jsou prakticky za 14 dní a teď mě pobavilo, ukazovali nám Česká televize 200-tisícovou demonstraci, ale velmi trefně zase Angelika Bazalová ráda i čtu poznamenala, že Německo má 85 milionů obyvatel, když to poměříme těch 200 tisíc, tak to je jak 24 tisíc u nás na Václaváku. Ale chci říct, ty demonstrace, co se teďka odehrávají, třeba zrovna v tom Německu předvolebně, to jsou demonstrace proti demokracii, protože oni tam tu AfD pořád uvažují, že chtějí zakázat, je to proti vůli těch voličů. No a zatím se jim to nepodařilo. Jak to bude u nás? Mají dost dlouhý čas, 8 měsíců. A já musím říct, že v souvislosti s tou vojenskou kauzou, tak já ještě sleduju docela to, jakým způsobem vystupuje naše BIS. Jako. A přiznám se ti, že, a ty si tady uvedl na začátku, že já jsem byla dlouho v politice a dalo by se říct, že nejenom těch 8 poslaneckých, ale i dalších 7 let vlastně ve Strakovce, takže já za těch 15 let dost pamatuju. A chtěla bych tady posluchačům říct, že jsem v šoku, protože já si pamatuju i ty komise svých kolegů na ty kontrolu velké ucho a bisky a tak dále. To bylo vždycky v absolutně tajném režimu. Já jsem pomalu ani jako poslanec nevěděla, kdo šéfuje našim rozvědkám. To prostě bylo něco tabu. A teď, poslední 3 roky, a teďka ano, správně se mě zeptal na ten rumunský scénář, sleduju, jak prostě premiér vystupuje s šéfem BIS. Pak se podívám na stránky hejtmana a vidí, že se chlubí tím, že dal šéfovi BIS hejtmanský glejt? My už jako pan generál Koudelka chodí sbírat jako medaile, jako třeba i do kraje, k tomu, do toho úspěšného kraje. Mimochodem chci říct, nelíbí se mi to, zdá se mi to, že to propojení, jako když jsme říkali, že ústavní soud je něco jako třetí komora, tak tady už se začíná součástí vlády stávat BIS a tajné služby, takže ta tvoje otázka, já se omlouvám za tu délku své odpovědi, jako ano, dává spoustu možností, o čem přemýšlet, že mají dost času na to něco takového připravit. Ale dívala jsem se na to, jak to vypadá v Rumunsku. A tam, kdyby ty volby proběhly teď, tak to ten kandidát...
Paní Nikola vyhraje.
No, vyhraje absolutně na plné čáře.
Tak o to rychleji to bude zrušené, ne? To bylo jen takový vtip.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Když mluvíš o bisce a o chuntě, což není náš termín, ale tak to vypadá. Já jenom doporučím našim, já předpokládám, že jsi to četla nebo viděla, našim posluchačům, že pokud chtějí vědět, co se odehrává v tajných službách, což by jako nikdo vědět neměl vlastně, tak se dají najít politické komentáře BIS.cz, oni mají normálně oni mají účet na sítích a jedou.
No, mě to fascinuje právě, jako to se, já si pamatuju prostě, já jsem měla jednu dobu, jsem taky měla chvíli prověrku na tajné, prostě v jakém režimu to prostě probíhá, jako ty lidi musí být spolehliví a něco takového, já nevím, já mám pocit, že tato vláda o co víc je slabá, o to více kolem sebe snaží stavět jakési hráze, naprosto nepřijatelné pro demokratickou společnost a to si myslím, že my už po těch 35 letech opravdu jsme.
Kateřino, ty jsi před, no je to teda dávno už, téměř 25 let, nebo je to 25 let od televizní krize, kdy jsi byla výraznou tváří nebo těch událostí tehdy a my dneska budeme, nebo tento týden, budeme svědky toho, jak poslanecká sněmovna schválí zjevně zvýšení poplatku pro Českou televizi, Český rozhlas, rozšíření té povinnosti a tak dále. To tady nebudeme rozebírat, ale já mám pocit, že je to dneska ještě víc vidět než tehdy. To, jakým způsobem vlastně tam média veřejné služby neplní svou funkci ze zákona, protože některé věci, o kterých se tady bavíme, tak v České televizi ani rozhlase neslyšíme. To je jako, a to neříkám, že jim chci něco nutit, ale když se bavíme o některých kauzách, tak by tam měl by znít i hlas jako našeho světa do jisté míry, ale o nás se jenom mluví. A já se chci zeptat ve směru k té otázce, jestli jsme pořád, jestli sklízíme plody toho nedořešení té situace tehdy, kdy vlastně Miloš Zeman, Václav Klaus jakoby ustoupili tomu tlaku a plným náměstím a teď sklízíme plody toho neřešení.
To ano, a já to pojmenu a řeknu to napřímo a přitom já s oběma prezidenty vycházím dobře a velice si jich vážím, ale oni tehdy opravdu naprosto selhali. Tam selhala parlamentní demokracie, to obsazení té České televize, tam měla zasáhnout policie, to prostě, to je asi tak, jako kdyby si vybudoval firmu a teď si zaměstnanci rozhodli, že se jim nelíbí, že prostě teda obsadí tvou nakoupený stroje, v případě České televize, technika, tady tohle to všecko. Ano, v případě té fabriky by to bylo jinak, tam by vyráběli prostě z tvých peněz a živili by se prostě na tvým, ale v případě té České televize, pozor, to je prostě obrovský nástroj a jak to říkal Goebbels, já to nebudu říkat, tady ten jeho slavný citát, máš-li v rukou média, uděláš z každého národa, víš co? Takže oni tu televizi obsadili, oni tu televizi vlastní dodnes a já možná klidně to řeknu, Václav Moravec, hvězda České televize, no tak v té době té televizní krize, já jsem se tehdy jediná z ODS tomu postavila otevřeně, tak mi volal Václav Moravec na Vánoce, můj muž z toho šílel, protože ten hovor trval snad 3 hodiny a pořád Václav Moravec se on testoval u politika, na čí stranu se má přidat. Jestli na stranu těch, co obsadili tu televizi a spali tam ve spacácích s Rumlem Pilipem a senátorkama Rojtovou a Regnerovou a já nevím kým vším, nebo jestli se mají přidat na stranu, jestli se má on přidat na stranu jako ne politiku, ale parlamentní demokracie. No, tak vybral si. Taky vidíme, že už 20 let nám hlásí, ta respektive uvádí ten svůj pořad. No, jako myslím si, že to byla obrovská chyba. Možná jsme byli ještě příliš mladá demokracie, ale tam byla taky situace taková, že to bylo v období opoziční smlouvy. Vlastně 2 roky fungovala opoziční smlouva od toho roku 1998. Ta společnost buntovaná, a já bych se nebála říct, že zatím vidím USAID už tehdy. Ze zadu jako prostě se pořádaly ty demonstrace a tak dále, ta nespokojenost čí? Těch, kteří dneska vládou. No takže tu propagandu těch 25 let jsme si mohli ušetřit. Co chci říct, ale k tomu zákonu, co teďka bude ve středu. No, je naprosto zoufalý, že se prakticky jenom spoplatňuje víc lidí, víc firem. Tam je trestuhodný, že teďka to budou podnikatelé. Tam je velmi špatně vysvětleno, a to ta vláda samozřejmě nebude chtít udělat, že ti podnikatelé nebudou platit za to, že by si jim zaměstnanci odbíhali od pásu jako dívat se na televizi. Ale pozor, tam jsou v rámci toho opatření, které se mají týkat dezinformací, které údajně jakoby vymysleli, kybernetická bezpečnost, to je u zákonu NUKIBu, to je všechno propojené. A velmi dobře o tom mluví Erik Best a já si to dneska chystám do svého pořadu napravo.
Říká můj dnešní host, už jsem málem chtěl říct hostka, Kateřina, bývalá poslankyně ODS, Kateřina Dostalová, olomoucká galeristka, se kterou budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým hostem je Kateřina Dostálová, se kterou probírám nejen novelu mediálního zákona, která zvýší poplatky pro veřejnoprávní média. Já tomu říkám daně. To nejsou poplatky,
to jsou to mediální daně.
Jsou to daně. Kateřino, překvapuje tě na celé té kauze nebo na té novele zákona, kterou náš pořad bude vysílán ve čtvrtek, já předpokládám, že už to bude schváleno, takže bychom měli být v minulém čase. Ale to je jedno. Překvapuje tě, že se v tom tak angažuje tvá bývalá strana ODS, protože já když čtu Martina Baxu, myslím, že se jmenuje Martin Baxa, ministra kultury, tak to vypadá, jako kdybych četl nějaký ústřední výbor liberální demokracie nebo něco takového. Ty argumenty jsou pro mě neuvěřitelné, co používá.
Jako neboj se říct, že je to hlupák, jako já se, ať se na mě posluchači teda nezlobí, ale já to prostě neumím jinak říct, než upřímně pojmenovat, ten člověk je hloupý, nikdy neměl být ministrem kultury a někdy mě napadne. Já jsem se dlouho s Pavlem dostala ministrem kultury, kterého si všeobecně, byť to byl sociální demokrat, vážila veřejnost, ale vážila to ty umělci a tak dále, tak si často říkám, pane bože Pavle, co bys na to řekl, kdybys viděl toho Baxu, jako ty argumenty. On prakticky žádný nemá, ale co chci říct, ptáš se mě na ODS, překvapuje mě. Ne, nepřekvapuje mě, Marku, protože ODS neexistuje. ODS neexistuje, Petr Fiala ji zrušili prakticky, on ji zrušil definitivně tím, že udělal to Spolu, už vlastně před volbami, rok před volbami to bylo, myslím, že v roce 20, ale on v podstatě, bych řekla, že ten úpadek ODS začal už jeho nástupem, protože jak oni dělali volební, a je to 10 let zpátky, volební výsledky, teď oni se nehli kole od těch od 11, 14, 15%, tam, kde oscilují. Prostě celou dobu jenom vlastně ta strana, to je zajímavá myšlenka, co mě teďka napadá, ta strana vlastně 8 let se chystala na to, jak porazí Babiše. V kuloárech se poslepovali, to dělali celou dobu v opozici. A teďka z ní vypadlo něco, co nemá program. A my to neprogramové vládnutí zoufalé snášíme teď 3 roky. A já to chci, proč to říkám? Protože v Americe teďka nastoupil Trump a tam je vidět, že on ty 4 roky, kdy byl vlastně vyautovaný a do dneška pořádně nevíme, jak to vlastně tehdy s těma volbama bylo, tak on se intenzivně připravoval. On prostě udělal smlouvu s voliči, žádný program, 93% směšné body, on dělal smlouvu s voliči a teď jede. Je to dokonalý. A Petr Fiala, když nastoupil jako jakési náhradní řešení, když ODS tehdy měla 7%, tak on tu stranu prakticky nikam nevedl, nikam neposunul. On se jenom kuloárně slepoval s tím, aby se vůbec udržel. No a to je výsledek toho. Takže pro mě ODS neexistuje a Baxa je jeden z řady těch nepovedených, musím to tak říct, nepovedených nelídrů nebo lídrů, já nevím co, ale myslím si, když jsem se dívala na ty kandidátky, jak skládají ty lídry, tak oni by ani nemuseli přesáhnout přes těch, tuším, že 11% je, že ta hranice tak, pro ty 3 strany, jako jo, protože lidi jsou naštvaní a já žiju ve veřejný prostoru, já prostě nežiju v kleci, takže to slyším.
Ty sama si zmínila, že ty jsi byla 2 volební období poslankyně, pak jsi ještě pracovala jako poradkyně pro úřad vlády, pro premiéry.
Spíš jako úředník, já jsem dělala agendu interpelací, to je taková agenda, že musíš znát ty ministerstva, musíš znát ty úředníky ve sněmovně a já jsem vždycky pro ty lidi byla celkem, když jsme se potkali, pro ty úředníky, člověk pozitivní, jako, takže se mi líb jednalo, asi ta komunikace byla dobrá, že já už jsem dělala jenom tu úředničinu.
A tak část svého aktivního života, ty máš teda samozřejmě i galerii, to jsi měla vždycky, a tak si věnovala si ODS a je to když teď ještě odblokovali na tom isku, tak jsi zjistila, že tě zablokoval premiér, předseda tvé bývalé strany. No. Máš to třeba jako, já si to tak nějak připodobňuji, jako asi k rozvedenému manželství třeba, nebo že to pořád v tobě je, pořád ho sleduješ, toho bývalého manžela, co dělá, nebo jaký máš vztah vlastně k ODS, nebo k lidem z ODS?
No, jako já teda vůbec nejsem smutná. Já si jenom prostě říkám, jak je možné, že ty lidi se tak změnili, protože já je všechny znám takový leta a pořád je jich tam spousta stejných, jako jo. Ale u Marka Bendy tam jsem si nedělala iluze, tam jsem věděla od prvního dne v roce 98, kdo je Marek Benda, ale jako spousta jiných. Já jsem poslouchala komisi s Otakarem Foltinem, když se ho vyptávali, proč říká lidem, že jsou svině. A teď si říkám, jako, děti moji kolegové tam sedí, ty s kterými já jsem tak seděla, a oni ho chválí. Oni ho chválí a já si říkám, jak můžou ty lidi z ODS chválit to dno, které tam přivedl Petr Fiala na rozkaz generála z Hradu. Jinak to nebylo. Generál z Hradu dal rozkaz a submisivní Petr Fiala si tam nechal na sebe Otakara Foltina, ten řádí jak černá ruka. Ale teď mý kolegové ho za to chválí. A já si říkám, jak je možný, jak se ty lidi tak změnili. Já přemýšlím o jejich motivacích, konkrétně to můžu říct rovno, já jsem zrovna slyšela z té komise Petra Bendla. Petra Bendla, kolegu, koňáka, kotlikář jsme mu říkali srandovně vždycky, taky bývalého hejtmana. No tak jako teda fakt jsem no, nemůžu říct ani zklamaná, já nevím, prostě pro mě přestali ve smyslu jako strany existovat, to není pravicová strana, to je prostě jenom jakýsi slepenec rozpuštěný spolu s Topkou, s Lidovcema, to jsou taková parta oportunista, to ani není strana. Teď co to je 93% ve smyslu, je to směšný, je to směšný, je to zoufalství.
Kateřino, pojďme, ty už to taky naznačila, ale pojďme k veselejším věcem. Já no. Teda jsem nebyl nikdy poslanec ani člen ODS, ale ODSku jsem volil v době, kdy jsi byla jím členem, takže jsem tě volil. a měl jsem z toho vlastně dobrý pocit, nejenom proto, že jsi z Olomouce, kde jsem studoval, ale tak to patřilo k těm devadesátkám, ke Svobodě a je mi to taky líto, že už to dneska takhle není. Já se chci zeptat, pojďme k veselějším věcem. Mm-hmm. Ty jsi to naznačila, Donald Trump v Americe. Je to pro tebe překvapení, kam až dosahuje jeho ne, nechci říct moc, ale ta rozhodnutí, která dělá, jak vyslal Maska a dopadá to na naše neziskovky. Je to pro tebe radost? Nebo no
je to obrovská radost, je to skvělý, protože já, když jsem viděla ty neziskovky, to, jakým způsobem působí na školách, to, jak se rozlízají prostě po celé republice, kde na tebe útočí. V každém úseku tvýho života někde narazíš na nějakou neziskovku, která ti řekne, jaký správný máš mít brčko a co máš všechno správně dělat, aby si byl ten dobrý člověk a páchal to dobro spolu s nimi. Mm-hmm. Takže já z toho mám radost. Ale co bych chtěla říct tomu Trumpovi? Chci říct jednu věc. On nepsal svým voličům žádný program, nějaký stupidity, protože ať se na mě nikdo nezlobí a já ten 93% Petra Fiala nazývám stupiditou, protože to se jinak pojmenovat nedá. On prostě navrhl svým voličům smlouvu. On s něma uzavřel smlouvu. On ty 4 roky byl s těma lidma a podepsal smlouvu a řekl, a toto já budu dělat. A ty lidi, a já tam mám švagra, a my jsme fakt jako počítali už dny do těch voleb, jako kdy on prostě načal, a on emigroval v roce 80. My jsme si to celá rodina odnesli. A ten Cyril z toho Connecticutu, kde je taky ta bašta tady těhle těch libráta, tak prostě jsme spolu počítali a to obrovský nadšení a on mi psal, Kateřino, já jsem se toho dožil. Jako jo. Je to úžasné. Takže on plní smlouvu a plní tak, že jsi na to připravil. A je to fofr, protože ty zásadní věci musíš udělat hned a slyšíme ten šílený řev, jako jo, to prostě slyšíme. No, ale ještě chci říct něco k tomu Maskovi. Jak pořád napadají Maskáč, tuto PH a ty klvaně a tady tyhle, ty všechny, nemůžeš to vynechat samozřejmě, poznej svého protivníka, takže to nevynecháš. Tak oni říkají půjč a převrat. Ne, on vyhrál. A co chci říct tomu Maskovi? Musk platí největší daně. Teď Musk je takovej fenomen, Musk platí největší daně. A já se mu vůbec nedivím a viděla jsem krásný video, kde on vyloženě křepčí a teď slyší ty hlasy těch kvílejících neziskovek, které prostě padnou, tak jako ano, proč by tohle to měl platit? To levičácké, liberální prostě zlo. Tak.
Vidíš, když jsme u takového toho nadšení, tak si musíme také říct, co my, že jo, v Evropě, v České republice, Trump je jedna věc, ale on hájí zájmy Ameriky a zájmy Ameriky, jasně, a zájmy Ameriky jsou jiné než zájmy Evropy a my, nebojíš se toho, že my naopak se tady opevníme ještě víc v tom svém přesvědčení, že Green Deal je světlá budoucnost a prodotujeme se až, já nevím, do budoucnosti, kterou už my dva asi nezažijeme, ale ne to ne. Máme se nějak upínat k nějaké naději, kterou můžeme.
Já si myslím, že Trump na v žádném případě nepomůže, ale v jedné věci ano. Je to výzva k odvaze, je to hozená rukavice, je to odvaha se přestat bát a pojmenovávat ty věci, když vidíme, že to jde a že já nemůžu poslouchat na CNN Prima jako zoufalý výraz Petra Nečase nebo poradce Křečka, jak říkají, a to nejde, a co Evropská unie, prostě jde to. A my to v té Americe vidíme, že tady tohle to všechno jde, takže ta odvaha, to si myslím, teď je samozřejmě, že ty cla, jako nějak Uvidíme, jak to bude. Uvidíme, jak to bude. Trump je střelec a mně se na něm naopak líbí jedna věc. On vždycky vyšle spoustu takových těch střel do vzduchu, tak, nebo balónku, nebo jak to mám nazvat. A teďka sbírá ty reakce těch potrefených. A oni, ti potrefení, jak jsou naštvaní, tak bezelstně ten tok svých myšlenek hodí do toho éteru a já si ho představu, jak si tak jako sedne a teďka si to tak napáskuje před sebe a vidí ty střely a takhle si je skládá a vybere tu nejlepší možnost a je to chytrý. Takže, a co se týče té Evropy, tak já vidím tu naději v těch patriotech. Ta naštvanost lidí, si lidi se podívej, v tom sobota, neděle, Madrid, patrioti se sjeli a teď si vím, to je Francie. Le Pen už tak dlouho tam vede. Teďka Španělsko, jak je obrovský Španělsko, a to mám rodinu, mám projet i Španělsko. Teď si vem Rakousko, čekáme na to, že Kikl by mohl být kancelářem. Podíváme se, co bude za 14 dní v Německu, jak to sílí tam. Wilders, Holandsko, prostě to jede, ty lidi jsou nespokojení. A já si myslím, že i u nás doma je to výzva k odvaze, přestat se bát a vidíme, jak otáčí naši kabátníci teďka. Teď to už je tak směšný. Oni podepsali všechno, co mohli, ještě za to sbírali pochvaly. A teďka, ale úplně nejlepší vlajková loď, a to už se směju, je Alexander Vondra. Protože já mám naskládaných do svého streamu teďka takových obrázků a takových věcí, jako před dvouma rokama Trump tragédie, teďka Trump velká naděje. Já si říkám, není to těm lidem hloupý?
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Pokládám, že a vlastně teď je to vidět i na celé vládě, čtyřkoaliční teď už, že předpokládají, že ten marketing, to obrovské nasazení do marketingu, že způsobí ztrátu paměti, jako voličům, já doufám, že ne.
No já si myslím, že oni nadspou strašně moc peníze. Já si třeba myslím, že ta muniční iniciativa a ty provize, já nevím, kam půjdou, ale jako jak za ty léta, já vím, jak to chodí v politice a prostě kdo se všecko kolem toho pohybuje, budou mít strašně moc peněz jako do voleb. Divím se, že to nikdo nesleduje, nevyšetřuje, protože to bude nářez, o tom jsem přesvědčená. Ale myslím si, že je super, že vzniklo spoustu alternativních médií, protože když vidíme, jak vysílá veřejnoprávní média, teď to je tragédie, lidi už na to přestávají dívat, právem jsou naštvaní. Těch alternativ je dneska hodně a myslím si, že opravdu velice kvalitních, jako, takže já si vážím spousty těch lidí, kteří to dělají. Lidi dneska mají informace. No a jak to, že se Trumpovi podařilo to, co jsem podařil, protože se domluvil, prostě ty sítě mu dali prostor. A dneska lidi už, já nepotřebuju číst všechny ty komentáře těch protivníků, oponentů a tak. Já si čtu lidi, já si čtu reakce a ty sítě jsou hrozně rychlí. Třeba uvedu ti příklad. To, že patrioti se sjeli, jsem věděla týden dopředu. Říkám si pátek, naše média nic, sobota, naše veřejnoprávní média nic. Ale já už jsem v pátek jela live naživo na X-ku Patrioty v Madridu. Patrioty v Madridu s atmosférou a ze vším. No a v neděli, že mi něco napíše i dnes. Nebo když se stala ta katastrofa, ta hrůza v Americe, ten atentát. Já jsem na síti X ten atentát prožívala s Elonem. Každou minutu. Já jsem prostě s ním byla i v kostele. Já jsem celou tu věc sledovala na sítích, kde to vidíš live. Když dělala rozhovor s Alicí Weidel, tak jsme všichni měli možnost se připojit a mohli jsme ten rozhovor poslouchat. To je obrovský dar, obrovská svoboda. No a samozřejmě, co se děje? Samozřejmě, že nikým nevolená Evropská komise dělá všechny mechanismy, dělá štít proti demokracii, kam si dali zase nějakou nezvolenou soudružku, ovšem kým placenou Sorosem, o tom taky budu mluvit ve svém streamu. Think tanku Soroše postaví do čela demokratického štítu tuhle tu paní, která nám má zabránit těm informacím, které jsou svobodné na těch sítích, kde člověk může najít, tak kde se může rozhodnout.
Tím musím doplnit, že myslím si, že ten, nevím, jestli asistentem, zástupcem koordinátora toho štítu, toho demokratického štítu Evropské unie je náš, ale volený na kandidátce, spolu volený Tomáš Zdechovský.
Ten byl první taky, kdo mě zablokoval, úplně první, jeden z první na síti X, ale jako to je směšný šašek. Jako, já mám pocit, že spousta lidí jako si říká, tak ta politika je taková nuda a je to nezodpovědnost obrovská od těch lidí, tak si řeknou, tak to hodíme ze srandy Tomášovi a budeme se bavit jako těma jeho výstřelka. Je to hrozně nezodpovědný přístup. Já si myslím, že ty lidi na to dojedou, pokud prostě si neuvědomí, že je to vážná věc. I když ten, ta Evropská unie, vůbec ten parlament evropský, to je deficit demokracie, to nic jiného není. Takže my si tam sice zvolíme svoje zástupce, ale je to prakticky, jak když plivneš do toho parlamentu, neznamená to nic.
A lidé, kterým toto nevadí, zároveň kritizují Elona Muska, že není nikým nevolený a takhle má přístup k datům a rozhoduje o tom, co se bude dít a nebude na ministerstvu v Americe nebo na úřadech v Americe.
No,
to je paradox.
Ale zatím mu nedokázali, Evropská komise na něho najala 150 členů komisí odborníků. U nás zatím na to máme jenom Šlerku. A 150 členů. A teď jsem si četla rozhovor s dneska prorektorkou, pane bože, Věrou Jourovou, dříve eurokomisařkou, právě cenzorkou, tak jsem si četla rozhovor, že těch 150 odborníků na to, jestli nějak mění algoritmy Elon Musk a ovlivňuje, takže zatím nic nenašli a že teda k tomu musí přistupovat velmi opatrně. Ne, já si myslím, Evropská komise má obrovský strach z toho, že prostě pokud nám znepřístupní ty sítě a budou omezovat tu svobodu v Evropě, tak budou ze strany Trumpa následovat nějaký postupy vůči Evropě. Buď uvolení větších cel, nebo vystoupení z NATO, což už se zdá bizarní, ale i to padlo v tom veřejném prostoru. Takže něco takového, aspoň já v to doufám, že nám nechají svobodné ty sítě, protože to je velmi důležité.
A kdyby se ta svoboda na sítích začala trošku zúžovat, tak četl jsem taky, jistě také, že se uvažuje o založení evropské sociální sítě. Myslím, že to zešlo dokonce z České republiky.
No to je velká legrace. Jako s tím přišel pan senátor Smoljak, syn Ladislava Smoljaka. Ono to tak nějak asi v těch genech je to v těch rodinách, protože já si pana Smoljaka, když jsi se mě ptal na tu televizní krizi, tak si vzpomínám, když probíhá to celé vypuklo a já jsem byla ten jediný, kdo tam stál proti tomu, co odehrávalo v té televizi, tak na mě navštívil pan Smoljak, pamatuju si nějaký bílý sako, teď ty impozantní bílý vlasy a všichni si říkali, za kým asi jde, no a mě navštívil z obálku a tam byly drobné. Že chce přispět na tu, byla to samozřejmě legrace, ale on to jako demonstrativně stojí na straně těch zbouřenců. No a tentokrát jeho syn navrhuje naprostou pitomost, no už to Evropská unie jednou zkoušela, nedopadlo to vůbec slavně, byly by to vyhozené peníze, byla by to taková propaganda, jako tak schválně, podívej se, kdo dneska sleduje českou televizi, kdo dneska poslouchá český rozhlas, jako pořád říkají, jak je to všecko úžasný. Ale oni nám nedávají pořádně ty správné čísla. A myslím, že je to tak půl roku zpátky, kdy na Radě České televize, protože i ty poslouchám kvůli svým posluchačům nebo divákům, tak na té Radě České televize přišel generální ředitel Souček s dost dramatickým propadem ve zpravodajství.
Tomu se nelze divit, ale to je asi přirozený běh věcí i vzhledem k tomu, jak ty jsi říkala, já sleduju sítě, tam vlastně si dá každý si může najít svůj okruh jako zdroje informací a tak. Kateřino, kromě těchto vážných politických věcí, já se ještě chci závěrem zmínit o tvé galerii v Olomouci. Ty jsi vlastně výjimka trošku, já moc kamarádů tohohle typu nemám, protože ten svět galeristů a lidí je většinou jsou to lidé z jiného názorového břehu, který jako mít takhle autentické pravicové názory a zároveň galerii je docela výjimka. Jak na to reaguje třeba olomoucká veřejnost? Zvykli si už na tebe nebo odfiltrovávají to, že přijdou na výstavu prostě ty lidi, které zajímají? Jako, míchá se do toho politika nebo ne?
Takhle, míchala se do toho poprvé. Já jsem tu galerii otevřela v roce 92 nebo 3 tak nějak. Tak Reflex 92 a já myslím, že 93, nebo naopak, já 92. Tak když byl ten sarajevský atentát, já jsem se rozhodla jít do politiky, tak jsem to pocítila samozřejmě, ale to musel pocítit každý pekař. Prostě přestali k vám chodit lidi, přestali si u vás kupovat rohlíky, protože Klaus měl tu vilu jako v tom Švýcarsku, takže to jsem určitě pocítila. Ale teď už to necítím, myslím si, že samozřejmě, že v tom uměleckém světě musíš našlapovat velice opatrně, co se týče autorů, protože je spousta lidí, kterých si vážím a obdivuji jejich práci a v žádném případě tu politiku do své práce nepromítám. Hmm. Pokud je autor uvažuje mě blízký uvažováním, tak je to jakási přidaná hodnota navíc. Hmm. Ale já, je spousta lidí, kteří si vážím a kteří u mě vystavují, takže já dneska nemám, i když své názory říkám veřejně, otevřeně, píšu o nich, píšu komentáře, nemám problém, že by mi přestali chodit diváci, že teďka v tuto chvíli jakési toho konfliktu a toho, co se kolem nás děje, že by přestali chodit, protože já si teďka můžu být pyšná. Já si myslím, že jim představuju opravdu jako program a vystavuju lidi, kterých si můžou vážit a na který můžeme být všichni pyšní. Takže je spousta autorů, který jsem za ty leta představila a chodí za mnou za super výstavama. Takže asi tak.
A máš nějaký kurátorský v uvozovkách sen, kterého výtvarníka by se chtěla přivést do tvé galerie? Já jenom upozorním posluchače, že tvoje galerie není velká, takže asi velkoformátové plátna by to nebyla.
Tak,
ale...
tak teďka si mě navedl na dobrou myšlenku. Já jsem vždycky milovala reflexové obálky, ale toho reflexu z 90. A tehdy jsem si tam vyhlídla Davida Krause, který dělal fotografa krásné obálky. V roce 95 jsem vystavovala Herberta Slavíka, který teda nedělal pro reflex, ale tam jsem se taky seznámili s Terezou Brodskou, ale vystavovala jsem Petra Jedináka, který dělal obálky reflexu, taky skvělý fotograf. No já s tím Davidem občas komunikuju na sítích. A on si dokonce vzpomíná, že já jsem ho navštívila někdy v roce 93, měl ateliér ve fabrice, kde fotil už tehdy všechny ty hvězdy v nějaké fabrice na okraji Prahy a strašně sněžilo a tehdy fotil Lucí Bílou, obálky a tak. A já jsem se s ním nedomlouvala, no on tu výstavu, už je to, podívej se, kolik je to let, ještě u mě pořád neměl. Takže já si říkám, nechci říct, že by to byla ta hlavní meta. Já mám spoustu opravdu vážných umělců, o který stojím, ale zrovna, když jsme spolu, a Reflex je naše společná, Reflex nás spojil, by se dalo říct, ten devadesátkovej, tak mě napadl David Kraus.
Tak na to bych se určitě přišel podívat. Ještě když jsme u toho tématu, tak určitě se nebudeš stydět, když připomenu, že tvým přítelem je Milan Knížák, kterého si určitě v galerii měla.
Ano, přítelem a já si toho strašně vážím a my máme spolu takový zvláštní příběh. Já jsem ještě v té době totality, se mi dostal do ruky katalog jeho věcí, nábytku a špacírek a mě to úplně ohromilo tehdy. Pak jsme se viděli taky ještě za totality na Sovinci u Jindřicha Štrajta, který u mě vystavuje a je můj přítel. No a teďka už jsme dlouhá léta přátelé. Já jsem mu jednou panu profesorovi napsala o ten svůj příběh s tím katalogem a on mě pozval k němu domů a ukázal mi ten fantastický barevný nábytek. Krásné věci. Pak jsem ho zvala do Strakovky, kdy jsme spolu pomáhal mi dělat takového kurátora v té sbírce těch obrazů, co úřad vlády má opravdu, pod něho spadají jako ty historické budovy, majetky, umělecké sbírky. Takže byl mým průvodcem a já si toho velice považuji, protože on byl 10 let ředitelem Národní galerie, takže pojí nás přátelství a je to asi 14 dní zpátky, co jsem ho byla navštívit.
Kateřino, končí to hezky. Všem posluchačům doporučuji, budou-li v Olomouci, krásném tom městě moravském, běžte se podívat do centra, do krásné galerie Kateřiny Dostálové. Je to tam velmi útulné a nikdy tam na nic špatného nenarazíte.
Děkuju.
A děkuju, že jsi přijela, že jsi vážila cestu a svěřila se svým nitrem našim posluchačům. Děkuju.
Děkuju moc. Hezky den.
Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.